jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus 103.7 nilqakom għat-tieni program minn din is-sensiela il-Minuri. Illum se nitkellem ftit dwar jew se nkompli nitkellem dwar l-istorja l-qasira. L-istorja l-qasira kif dejjem ngħidu fiha l-faxxinu tagħha dik li nsejħula l-microstory, il-flash fiction, insomma, jintużaw diversi termini u biex niżvolġi din id-diskussjoni tal-lum għandi miegħi lil Charles Asa, Charles Asa l-awtur ta' diversi esperjenzi letterarji, ta' diversi kodba, nista' nibda minn Fra Modest u nibqa' sejjer għal ktieb Alejmi, il-ktieb ta' Barabba, il-Prinċep u Drogloditi, Burraxki, l-10 anniversarju, insomma, il-lista hija twila. Charles esperimenta wkoll bid-drammi għat-tfal, esperimenta wkoll bil-poezija u tagħna wkoll ħafna workbooks matur karriera twila nistgħu ngħidu ta' kodba ta' pubblikazzjonijiet. Imma dal-aħħar snin ukoll Charles beda jesperimenta bl-istorja l-qasira. U forsi l-ewwel mistoqsija, Charles, tkun din li xtaqt nirriflettu ftit dwarha x'ħajrek għal dan il-ġenru, għax ovvjament hemm u vera tal-limni inti differenza kbira mill-ġeneri l-oħrajn.
Mela, kif taf Sergio George Mallia kien beda għid li mitejn fuq Facebook. U dit interessani. U bdejt niskopri illi fil-qosor inti tista' twassal messaġġ, tista' twassal emozzjoni, tista' twassal idea mingħajr ħafna tul. U kont ktibċi ftit għal George u mbagħad iddeċidejt illi dawn niżviluppuhom fi stejjer aktar twal. U ħareġ stejjer veri qatt ma ġraw li ma kinux mikrostejjer. Mbagħad meta għadda żmien, għad min jaf kieku nibda nikteb din il-mikrostorja u għamilt riċerka fuq għal-riċerka, insomma, fittix l-informazzjoni, rajt xi mikrostorja li nkitbu barra u dejt l-lesti l-ewwel ktieb ta' mikrostorja li kien jismu Design Minuta.
Eżatt.
U hekk iddeċidejt illi kull storja ikun fiha 150 kelma, ġifieri ma jkollix iktar minn minuta biex taqra hemm design waħda u għalhekk semmejtu design minuta. Aktar tard inqalb ukoll libtu bl-Ingliż u qiegħed fuq l-Amazon Kindle. Wara dak kien hemm oħrajn, hemm?
Issa kemm jirnexxiela toħloq ħanajtek dak li trid il-mikrostorja. Din hija storja fil-qasir ħafna u vera.
Le, għana jdek, tasal, naturalment, mish faċ li biex tamela, għax inti m'għandekx fejn timraħ jew tespandi, allura trid biex ngħidlek tippjana tant tajjeb il-ftuħ ikun mill-ewwel qawwi. Għalli jiġbed l-attenzjoni tal-qarrejn. Fin-nofs tagħmel il-ġist ta' dak li trid tajt, u fl-aħħar naturalment tispiċċa jew bit-twist jew b'sorpriża jew mis-soqsija. Fattek tara l-mikrostejjer anke fit-tieni serje li ktibt ftar fit-triq biex jiċċelebra l-50 anniversarju ma' klab kodba Maltin. Però dawn huma jitwarx u ma tiddeċidejt il-mur bejn 500 u 800. Imma dejjem pruvajt illi fl-aħħar ikun hemm dik ix-xi ħaġa lil-qarrejn tħallih jaħseb u jirrifletti fuq dak li ktibt.
U din it-twassani Charles għall-mistoqsija oħra. Min jimponih it-tul, jiġifieri kemm suppost ikun it-tul tal-mikrostorja, x'hawn min jaħdem mit-kelma, 200 kelma, inti semmejtu xi hekk bejn 5 u 800. Kemm għandu jkun it-tul?
Meta fittix qatt ma sibt xi ħaġa definittiva jista' jkun hemm ta' ġifieri ma sibtix jiena. Li tik it-tul eżatt, però ħafna minnu hemm bil-mit kelma, sibt bil-mitej, kien hemm ukoll bit-300. Jiena ddeċidejt u mbagħad imur oltre minn hekk għax ħassejtni aktar komdu li ntawwa l-iktar. Però fl-istess ħin m'hemmx tul għax inti 800 m'għandek xejn xejn. U allura komda ħafna biex inti jkollok spazju biżejjed biex tespandi dak li trid tajt. U fl-istess ħin il-qarrej ma tħodlux ħafna ħin, ġifieri jekk għandu ktieb ta' mikrostejjer ħadu miegħu da qed jistenna x'imkien jien naf aeroplan fi klinika x'imkien. Seqra storja mhux se toħodlu ħafna ħin, mhux se jaqaf nofsa, u allura qed tilħaq aktar lill-qarrej tiegħek.
U hija diffiċli, hija faċli għax ngħiduha kifini. Mitkellma, mitejn kelma għadek qas bdejt. Fil-verità jekk inti tikteb novella, jew arminek jekk tikteb romanz, jiġifieri it-teknika ħanajtek hija iktar faċli. Kif taħdem inti?
Jiena naħdem hekk, jiena jkolli naturalment l-idea jew il-karattru, x'inha ħobb l-idea mill-karattru. Imma mbagħad l-istorja nippjana kif għatlek illi niftaħ mill-ewwel bl-ewwel sentenza ċerta qawwa, ċertu interess biex il-qarrej jitħajjar jaqra sewwa. Ma mhux jaqrax qasira, jaqrax ħajru tal-ewwel sentenzi u l-ewwel żewġ sentenzi. Fin-nofs kif għatlek nagħmel l-istorja nibniha fil-qosor ħafna drabi il-messaġġ huwa qasir. Mbagħad naturalment nagħlaq kif għadna diġà b'xi ħaġa li tħallih jaħseb. Mhix faċli għax inti limitat ħafna u flikija mhux ma meta għandek ċans, pereżempju, m'għandekx lokal diskrizzjonijiet, jien naf kif kien it-temp, l-ambjent, il-burdata. Kull ma trid iżżomm ħafna drabi, dak li trid tajt u jien nagħti importanza kbira u nemmen fiha il-karattru. Illi għandek fl-istorja, għandek bnidem per eżempju disprat, għandek bnidem qed jagħmel vendetta, għandek xi ħaġa umoristika. Imma li baza ħafna fuq il-karattru, jiġifieri qed iħoss x'inhu jgħid, x'inhu jagħmel, dik qed tkun il-ġist ħafna drabi, il-plot ħafna drabi tkun sempliċi hu.
Imma ġifieri dak li trid tesprimi. It-temi li trid anqal ma nafx is-suġġetti, il-karattri li qed issemmi inti, minkejja ċ-ċokon tagħha, minkejja t-tul tagħha jew in-nuqqas ta' tul f'dan il-każ, inti jirnexxielek tissodisfaka nibdew minn hemm għax jiena nemmen li qabel il-qarrej trid tissodisfa anke lill-awtur vera, ġifieri inti tiddeċidix jekk storja tinkludijiex fil-volum tal-istejjer tiegħek, mhux sempliċiment biex tgħid ħanaqqat 100 jew ħanaqqat 150.
Le, mhux hekk, inti Għanalik, jinti tippjana l-istoria, naturalment, uġiviri, ma taqbaċu tajtina kif konna namlu ta' konna tfal fl-iskola, konna l-composition, jgħidinna, jgħidinna f 300 kelma l-qot noddum, se kanna sa' 300, miex ma taħdimx ekku. Taħdima kif għatlek illi kollok, jina nara tlet fażijiet, tlet part li ġasemmejtum, il-bidu, ofol taqqa fil-nos fejt it-tajt dak li trid tajt. U l-għal-wok. Iġifiri, pero t-tillimitu. Eżempju sabiħ, ħafna, biex tiħaj, meta għallu l-Jeffrey Archer biex jikteb storja, mikrostorja, għax għatma kien kitba, u xaħat kien għamillu ċalġaw, għallu għarandek xilla tiktib li mikrostorja ta' mitkelma, u għamil dik il-famuża storja. Iġifiri, inti mikrostorja, il-diffikulta tagħha qiegħda kif f'dik il-limitazzjonijiet kollha li għandek tittolqot u twassal dak li għandek f'rasek. M'għandekx jgħinek jiġifieri.
Eżatt. U nagħmel distinzjoni oħra, Charles, għax forsi dak li jkun inti diġà stabilejta li mhux bil-fors di ħa niktibha malajr. U vera, l-laqas hija xi ħaġa ġurnalistika, ġifieri dana mhux qed nagħmel rapport ta' avveniment u vera. Il-bieraħ għamilna ma nafx bażar il-parroċċa u għamilna rapport żgħir fil-gazzetti. Ġifieri hija ħafna iktar minn hekk.
Żgur il-qara ħa ngħidlek hawn min. Dan qed mhijiex rapport kif qed tgħid inti, biex rapport ġurnalistiku. It-tieni hawn min jgħidlek. Isa bħal Sameri, le, miex Sameri, laqqas.
Lanqas.
Fija nfisa, fim? Għaxaw minn jgħidlek, per eżempju, inti isek bat storja fejn ta' 2000 kelma, tajjeb, flash fiction, u qassarta fi 300 kelma, laqqas miegħek.
Sew.
Titfilek, iġviri, imeta meta tkun qed tippjana, inti taf li għandek dak il-limitu, u tittaħdem ġo dak il-limitu. Iġviri, m'tix tqassar. Qed tibni f'dak it-tul.
U għandek ħaġoħra u vera, il-work count kemm fiha kliem qed tilab logħba importanti, ġifieri inti trid bħalma tinti trid tippjana qed tibni għaliex idealment imbagħad dak il-work count li inti imponejt u vera trid iżommu, ġifieri dik naħseb hija sfida kbira għax romanz nista' ngħid ħa niktbu 20,000 kelma, ħa niktbu ta' 30,000 kelma. Nista' ntawwal. Imma hawnhekk trid tkun vera konċis, ħanajtek darba oġbitni, xi ħadd tuża dil-frażi, trid tkun għammil fejn jidħol il-kliem f'dak is-sens.
Eżatt. Però għandek oħra, l-ewwel nett jiena ma noqgħodx noqgħod il-kliem. Tajjeb, jiena nitlaq ngħid dak li għandi ngħid u mbagħad għalhekk mort ftar fit-triq bnejtu hekk bejn 500 u 800 għaliex bejn ninduna li f'dak l-ispazju nista nagħmel dak li nixtieq. Ma noqgħodx noqgħod il-kliem. L-aqwa li l-istorja toħroġ kif nixtieqha. Issa tiġi 500, tiġi 600 ma hemmx differenza lija. Ġifieri inti m'inhiex marbut mal-kliem jiena marbut aktar li nwassal dak li nixtieq ngħid.
Sewwa interessanti, għax naf li hawn min jibda bil-kontra wkoll, Charles, eh? Ġifieri hawn min jibda jippjana vera. Imma l-word count għalih hija kruċjali jekk jgħid dan se jkunu ta' 200, mela nipprova ma naqbiss il-210 jew 190. Interessanti.
90 minuta hekk għamilt. U żammejthom eżatt, imma mbagħad li ġera kien, meta fil-proofreading kien hemm xi tibdil żgħin, iċċaqalqu allura għamilta bejn wieħed u ieħor. Imma mbagħad meta ġiet biex nagħmel ieħor, ħassejtni aktar komdu li nesprim dak li rrid nibdu l-istorja jien u jkolli naqra libertà għandi spazju fejn nibraħu. Mhux marbut ma naf 300 kelma, 400 kelma.
Charles, biex nitkellem anki fuq il-potenzjal tagħha. Inti wkoll tagħmilha, ġifieri għandna ħafna awturi li pereżempju jużaw il-letteratura, qed nuża forsi l-kelma naqra goffa tuża tal-letteratura, imma li ħafna drabi jkollok forsi tixtieq tagħmel osservazzjoni fuq l-ambjent jew tixtieq twassal messaġġ jew ħwejjeġ bħal dawn. Kemm toqgħod l-istorja l-qasira għal dawn it-tipi ta' skopijiet. Ma rridx niftiem li l-letteratura għandha xi aġenda ta' għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru hawn min jgħid ukoll aħna nidentifikaw ħafna friaj ta' letteratura vera l-letteratura politika, letteratura soċjali u x'nafin. Nimmaġna li fimtni xi rrid ngħid.
Aħna ngħidlek jiena xebbaħ kultant il-mikrostorja ma l-parabola.
Sew
għandek qosor. Għandek messaġġ qawwi fija, għandek messaġġ li jiftijam, għaxek importanti, għaxek ma jiftijam, xaxej tikbu, għaxek. U jiva tista tintuża, bil-fatt, qed nagħmel biċċa xogħol bħalissa, dan iskop illi stejjer osra, bil-fatt huma bikra stejjer ta' 300-400, illi fihom imma l-iskop tagħhom mhumiex propja kif nifmu b'letteratura, imma huma messaġġ huma għandhom skop idih u skop fi ktieb biex ikun hemm tarif informazzjoni, naf, niġdu l-attenzjoni tan-nies, jiġifieri hawnhekk m'għandekx il-letteratura kif nifmuha, inti se l-letteratura soċjali. Tixbaħ ħafna l-din, għax jiena qed ngħidilhom in-nies, isma' pereżempju. Innaf kemm importanti li inti timxi flok mur kullum kien bil-karozza, per eżempju, fimt, mhix letteratura, imma toħloq storja illi fiha twassal dal-messaġġ. Għalhekk għandek ishom kultant ishom paraboli.
Toġobni din il-deskrizzjoni, sinċerament. Kellimni ftit, Charles, fuq dawk iż-żewġ kodba tiegħek ta' mikrostejjer anki tispjegana ftit xi xtaqt tagħmel permezz tagħhom u anki biex għaliex l-SMI tagħna dawk li jħobbu jaqraw m'aħniex qegħdin nagħmlu riklam daqshekk inqabduhom l-abtit. U jista' jkun li dan għadu ġeneru ġdid f'pajjiżna, imma kif ħa naraw anki matul din is-sens ilha hawn ħafna awturi li qegħdin jesperimentaw bih.
Iva, l-għannet qed isir popolari jidher għall-inqas u nixtiequ jsir aktar popolari għax huwa ġeneru sabaħ ħafna. Tifhem. Issa, fl-ewwel wieħed kif qatt li 90 minuta. Zammejt limitat ħafna. U Kont kontent bieġbi da ximbat, anke meta għallem l-Ingliż inħass tajjeb ħafna. Bat meta ġejt għattini, li kifati ċelebra 50 sena ma' klab kod Malti, mort għal aktar tul bi 500-800. U bdejt nażel li prova invarja kemm nista' is-suġġetti għandek umorizmu, għandek imħabba, għandek vindikazzjoni, għandek fejn naf, tant affarijiet oħra. U naħseb il-ħaq tiktar mill-ewwel wieħed. Għaliex laqas mill-feedback li kelli issa jidher li ntoġob. Intoġob għal żewġ raġunijiet kif kitib li xi ħadd. Għalli sibtu kontu ħafna biex naqrhom malajr fis-sens qabad storja ospiċċa mhux taħallija jew bħalma għandek rumanz qed tifhem tieqaf imbagħad tkompli ħlada. U il-varjetà tal-istej, il-fatim tal-istej tu, dort storja, dejt nara, s-bibiet u jħor li ma suġġet nistampoġija, biex unbat fil-ktib, ikunem naqra mux kolla il-laf, għandek tlita għabbar xuġi, per eżempju, għalla provajt varjajt kem stajt. Unna sempli n-nixxiri, l-ħaq l-iskop li tħalta liħu.
U forsi anki nispjegaw l-semmija tagħna, Charles, meta inti għandek ktieb ta' dan it-tip, m'hemmx għalfej taqra paġna wara paġna. Ġifri xi kultant forsi anki l-burdata li tkun. Issa ovvjament forsi t-titlu jista' iqarraq bik għax jista' jkun li jkun titlu mod u jkun qed iqajjem punti oħrajn. Imma dawn huma tip ta' kotba li anki tista' taqra ftit paġni minnhom, tista' jkun ħanajtek feles bejn xi ħaġa oħra.
Per eżempju, bħalissa, mela ma nsemmu, dak qed jinqara fuq wieħed mill-sezzjonijiet dal-ktieb. U mhux qed jaqgħu wara xulxin kif huma fil-ktieb. U ġbitni l-idea għaliex qed ivarjhom ħafna minn hemm qed jarhom, naturalment qed jażilhom. U barra minn hekk hemm ħaġa oħra, meta tismagħhom, din għandna naħseb punt tajjeb li nsemmu ukoll kemm fosim x. Iħsib li għandek tal-programm, imma meta tiktibhom bord u meta tisma' xi ħadd jaqrhom, qod ieħor tibda tara ċerti affarijiet, tibda tħossab qod ieħor l-istorja. Jiġifier, u kif qed tgħid inti, mhux bil-forsi taqra waħda wara l-oħra, tista' tqalleb li ma trid. Interessanti xi ħaġa li rrid ngħid qabel ninsiha, li fit-tieni ktieb provajt nagħmel esperiment. Meta l-istejtu kienu bl-ismijiet. L-istej. U bad għada d-deċidejt, n-neħħi l-ismijiet, unħalli n-numri. Għalix. U bad għamil t-nuħata fil-ktib. U fil-ktib għattilom l-qarrija. Jiena għallajtom bl-ISM. Biex inti wara l-taqra l-istoria, għandek l-spazju fuq kull storja. L-ewwel paġna. Biex tagħti jisem inti l-istoria.
Idea oriġinali di.
Originali diva, kien esperimentu. U għamilta di, biskop, għalix jina nemmen, illi bejn il-qarrej u l-awtur, hemm ċertu kuntatt. Issa, kultant inti kollok il-kuntatt għax ikollok il-feedback. Per eżempju, qed titkellem miegħek jiena fuq ktieb, se tgħidli u ġobni ma ġobniex dik li. Imma hemm barra mqarrija li ma nafhomx li qalgħu l-kotba tiegħi qatt qajt magħhom. U ma jafu lili, ma jmanafx lilu. U jekkina immaġinajt, illi meta u ma jqraw l-istoria, flok għaddewa l-oħra, jieqfu għal-ftit, jaħsbu. U jgħatu isem l-istoria u jiktbuħ fil-ktib, jiktibu għataħħu. Iġifiri, hemm dan il-kuntatt biex ngħidlek immaġinarju, kważi, bejni u bejn il-qarrej. Sissa ma kellix xi feedback li nista' nasal xi konklużjoni, però minn żewġ feedbacks li kelli, però nċertaw nafhom, innutajt illi daw it-tnejn min-nies tal-istess storja għażlu titolu totalment differenti minn ta' xuxu minn tiegħi. Kif jara. Dak li ktib tiegħi.
U naħseb dik sabiħa Charles għaliex l-interpretazzjoni darba li l-qarrej jaqra mbagħad ma tibqax iktar tal-awtur.
Eżatt.
Ma nafx taqbilx miegħi.
Eżgur hekk dibha l-poeżija. jien nista' naqra poezija nifhimha mod, inti taqra u tinterpreta mod ieħor. U dak huwa s-sabjeħ tal-letteratura kważi, l-interpretazzjoni tal-qarrej. Ġifieri jien nemmen ħafna f'dan il-kuntatt anke jekk mhux fiżiku bejn il-qarrej u il-kittieb.
Ekku, veru esperiment. Mhux qed
taqra gazzetta, artiklu f'gazzetta, ma qed taqra ħsieb, emozzjoni ta' bniedem.
U kieku sabiħa Charles, pereżempju jkollok 10 reazzjonijiet u tqabbilhom. Għax naħseb kemm tista' toħroġ.
Hekk nixtieq li jkun iktar minn 10 għaliex nara l-esperiment irnexxiex.
Ekku.
Fatt l-estejt it-tielet ktieb ta' Mekrostejjer, li ma nafx m'int se joħroġ. U għadni għal daw qegħdin blisem għalissa. Issa jekk dan l-esperiment jirnexxi nagħmlu l-istess, jekk ma jirnexxix nerġgħu burru għall-isem.
Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar u vera, vera l-istorja b'isem b'titlu hi indikattiva, imma fl-aħħar mill-aħħar mhux se it-titlu mhux importanti ta' tieħodniex ħażin, imma ara kemm tista' timla vojt bejnek u min qed jaqra.
U kultant ħa ngħidlek, hemm ħaġa oħra. Alright, mhux daqshekk jiġifieri wieħed jagħti importanza. Meta jien tfajtlek titlu, ġarbattek.
Eżatt. Naqbel.
Tinġenek taħsib. Fuq ħafna nuqgħod attent jien illi blisem nipprova ma ħanajda bl-Ingliż. Not to give away rajt il-ċismu ta' l-istorja, ma nagħtilhom indikazzjoni fuq x'in l-istorja. Issa kif għamilt li inti bdejt taqra storja minn artiklu, inti ma tafx ġej. U l-ewwel sentenza seddaq lef kurzita.
U naħseb
dan qed ikun is-suċċess għax issa jidher li ktieb mixi tajjeb ħafna tal-ktieb hu. Aw minn sabu interessanti di.
Charles, kemm toħod loħin biex tikteb storja, qed nagħmilha post tal-mistoqsija u nixtieq anke nagħmilha fil-programmi li ġejjin għaliex taraf hija qasira u vera. Imma kemm tieħu ħin biex wieħed jikteb mikrostorja u ngħidlek imma jkun kuntent biha, mhux sempliċement ktibta u tgħid issa xi darba nerġa' niġi għaliha.
Ħa ngħidlek, lo net qatt ma tikteb storja laqas fil-każ tiegħi u tkun kuntent biha, xorta tittarxa tara. Għaliex għax inti fl-ewwel draft, fl-ewwel abbozz qed tikkonċentra forsi fuq xi ħaġa. U mbagħad terġa' taqra u tikkonċentra fuq xi ħaġa oħra. Biex dejjem torqoma, ngħidha dejjem. Il-ħin fidu ma tistax tkejlu, però toħodlok ħafna ħin iva. Toħodlok il-ħin għaliex ma tarix darba dar-tejt lita sakemm toħroġ dak li tixtieq. U jsir anke tibdil, kultant pereżempju, meta taqra t-telet darba, biddel pereżempju l-eluq, jew kellha xi poċċa fin-nofs, jiġifieri ħin. Toħodlok ħin dejjem u pereżempju biex l-estejt ftar fit-triq, konti li naħdem fuqu aktar minn sena u nofsu. U taħdem sikwiet fuqu, ġifieri mhux sena u nofs, la kuljum ma qasajt darba f'xahar. Ma kważi kuljum.
Dawn huma stejjer u xek ċars anke li jitwieldu bejn proġett u ieħor. Ġifieri naħseb dawn tkun tista' tinfilshom bejn storja u oħra kif taqbad tgħid jew bejn proġett u ieħor.
Naturalment hu. Inti tkun qed tagħmel xogħol ieħor u daħħalilhom ukoll, però dan tal-aħħar speċjalment iddedikajt ħafna ħin għalih għax qed isir il-50 anniversarju allura. Rrit namlu għala tidla second time la għennet, sewa biex ħarex dis-sena. U t-tini, vera kont etnuħu gost namlu, daw t-istejjer.
Ovvjament, Charles, inti jilek għaddej jissa 50 sena vera ta' kidba, pero naf li inti entuzjastu kol ħafna l-dan il-ġeneru, kif kont qed tgħidilna.
Ija ħafna ħobbu, sibtu komdu, fkatlek l-istejt it-tielet wieħed u. Għalkemm qed nittama' nkun nista' nżidu xi ftit. Imma iva dal-ġeneru vera laqatni minn kulħadd tista' tgħid. Komdu, tħobb biex tikdbu, tħobb biex taqrah, għandek illum fid-dinja maġra tal-lum huwa naħseb jiffittja ħafna fil-ħajja li qed ngħixu u x'hekk għax inti llum. Taqa' ma nies jgħidlek pereżempju m'għandix ċans naqra. jaqtu album jaqraw ktib, għallur il-mux vietu d-nej. Kultant, per eżempju, naf, kun għamil komplimenti xeħat, naddilu kopja, taċi romanzi għajdli, tħuġ għalli, kemma mandiċ ċans naqra. Għax, u fiem, u għax. Allura, il-mikrosoli naħseb sassolvi din il-problema għal-għarri. Li jkollu ċans li jenna forsi faċar minu t-jessi għara storja, u jħamissu t-jessi għara storja. Jissej d-dedikom, kifanta bieċi xollu għara.
Ekku, t-istat
kun. Għal-men il-mikro storja għandet tkun inkoraġġita ħafna.
Ekku, t-istat kun vera fuq tal-linja, t-istat kun fi klinika ta' tabib jew għet t-istenna.
Aeroplan, per eżempju.
Fuq aeroplan, eżatt. Fil-fatt rajt jimkien, ma nafx jakkux l-airport ta' Katania li t-istat nizzel anki xi app. U fija s-sib mikrostejjer. Ġivi dawn huma esperimenti li forsi rridu naħsbu fuqhom ukoll għalli ġej, għaliex huma komdi ħafna u vera anki fil-fonti teknoloġiċi ħanajtek, ġifieri mhux sempliċement il-ktieb biss, imma insomma, aħna nħobbu l-ktieb Charles wara kollox u nippreferu kieku l-forma il-forma ta' ktieb.
Le jibqa' ktieb xorta ġifieri, qed tal-lepp huma. Mikrostorja tista' tkun kullum kienu anke fil-ktieb, ngħid issa, li bħala ġeneru biex qed ngħid jiġifieri romanz għandna waqfuq tajja u l-novella spiċċawa għax xejn, imma naħseb il-mikrostorja fil-ħajja tal-lum għandu jkollha post importanti. Solvi u tissodisfa lill-qarrej.
Charles, nawguralek għall-imis għattilet volum ta' mikrostejjer u konvint li konna aktar xolijiet minna ħatijak għalix Charles dejjem għaddej u jalla jkonna dejjem iktar għalix naf li ħafna tfal u ħafna gbar segwu kol lil-Charles anki il-ħafna xol sabiħ li watana minn żmien għall-ieħor u li konvint sejb għajtina. B'dak il-ħsieb intemmu it-tieni programm minn din is-sens ilha grazzi lill-mistieden Charles Qasa u grazzi wkoll lill-Marka Juice li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiegħek. Nsellmilkom.